Înțelegi? Și să dăm o rezonanță și pentru noi acum în veacul acesta și în timpul acesta și de-a lungul istoriei, dar a fost mai greu. Acum am ajuns la capitolul 11, un capitol foarte viu, foarte plin de evenimente și cu foarte mare răsunet și în viața noastră. După aceea, capitolul 12, la fel, o să fie și mai cu răsunet. Deci începutul lui Avram este, chemarea lui Avram este tot ce începem cu Avram. Dar acum, capitolul 11, suntem la turnul Babel, care are rezonanțe până acum. Mai citesc o dată capitolul 11, versetele prime. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, adică data trecută când am vorbit noi înainte de peregrinajul în Ierusalim, când am vorbit despre acest capitol, începutul capitolului 11, am început cu primul verset și zice așa: în vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Despre asta am zis că este un... Ideea aceasta, adevărul acesta mărturisit de Scriptură, că la început a fost o singură limbă și un singur grai la toți, și că neamul omenesc se trage în aceeași spiță și în același obârșie, și că nu sunt mai multe obârșii, n-au apărut oameni pe acolo, pe acolo, pe acolo și după aia s-au amestecat între ei. Și toți au o obârșie comună și ca și biologic vorbind, dar și, și ca și limbaj, aceasta o spune tot mai mult știința acum. Și chiar și lingviștii tot mai mult aduc în discuție faptul că fondul comun, principalele cuvinte, fondul comun principal al cuvintelor al limbilor mari vechi, sunt foarte semănătoare sau tind să se adune într-o singură limbă, de unde au deviat, de unde au evoluat, de unde s-au schimbat. Despre asta am vorbit puțin. După aceea, a doua: purcezând de la răsărit sau plecând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes, o câmpie și au descălecat acolo. Adică au rămas acolo. Despre asta, că purcezând, că plecând de la răsărit, dacă vă aduceți aminte, ultima oară am vorbit mai mult despre asta, pentru că Scriptura, că nu este întâmplător numele acesta și cuvântul acesta, răsărit, că veneau de la răsărit. Și spuneam că avem în Scriptură multe locuri ale care vorbesc despre acest răsărit. De pildă, căderea omului în păcat. La capitolul 3, ultimele versete, 23 și 24 din Facere, se zice: de aceea i-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden ca să lucreze pământul din care fusese luat Adam. L-a scos din Eden. Și zgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvim și sabii de flacără vâlvăitoare să păzească drumul către pomul vieții. După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și a zămislit și a născut pe Cain și a zis: am dobândit om de la Dumnezeu. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător al pământului. Și aici la... când zice și a izgonit pe Adam și l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden, unele traduceri spun l-a așezat la răsărit de Eden. La răsărit de Eden, chiar așa se traduce. Aceasta e traducerea a Sfântului Sinod. Mare parte din traduceri nu traduc preajma, ci la răsărit de Eden. Deci tot așa. Omul s-a așezat undeva la răsărit, spre răsărit. Sau plecarea lui este un fel de coborâre. Oricum, raiul a fost un fel de coborâre. Și aici vorbim de o coborâre. Și aici vorbim de o coborâre dinspre răsărit. Dar atunci, data trecută, când am vorbit, v-am spus și vă aduc aminte iarăși, răsăritul este numele lui Dumnezeu. Răsăritul este numele lui Dumnezeu. Soarele dreptății este Hristos. Răsăritul este Dumnezeu. El este începutul luminii, al vieții. Și înțelesul este mult mai adânc. În rai au plecat dinspre răsărit și au fost așezați, adică de la Hristos, de la Dumnezeu, de la chipul lui Dumnezeu, de la lumina lui Dumnezeu. Aici, iarăși au plecat dinspre răsărit și zice: purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes și au descălecat acolo. De pildă și în același cuvânt îl spune Dumnezeu și în pilda samarinanului milostiv. Se zice, un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. E aceeași coborâre, Ierihonul fiind raiul și spre Ierusalimul fiind raiul și Ierihonul fiind pământul acesta al căderii. Așa și omul a venit în rai, a coborât Dar, dacă vă uitați pe hartă, Ierusalimul este spre apus și coborârea este spre răsărit. Ierihonul este undeva, este spre răsărit. Uitați-vă pe hartă. Deci, el cobora, dar cobora dinspre apus spre răsărit. Exact cum se zice aici. Ce înseamnă lucrul acesta? Este și o îndepărtare de Dumnezeu și o îndepărtare de răsărit. Ierusalimul este țara sfântă, este locul sfânt. Este și o coborâre. Părinții spuneau aici, de pildă, pornind din părțile răsăritului, adică cugetele, viața, gândurile omului s-au îndepărtat, s-au înstrăinat de lumina răsăritului, s-au înstrăinat de lumina lui Dumnezeu. Adâncul înțeles acestui cuvânt este acesta. Pornind de la răsărit, de la Hristos, de la Dumnezeu, oamenii s-au înstrăinat, s-au îndepărtat iarăși de Dumnezeu, de chipul lui Dumnezeu, s-au înstrăinat iarăși de gândul cel bun, s-au înstrăinat de lumina lui Dumnezeu. Și-au coborât în șes, undeva la câmpie, și acolo au descălecat. Tradițiile iudaice spun că se adunaseră mulți la un loc, nu mai aveau ce mânca, s-au înmulțit generații după generații, au coborât la șes spre câmpie, undeva în câmpia Mesopotamiei de astăzi, și acolo, ca să găsească mâncare și să poată să se hrănească, dar pe lângă faptul că aveau lărgime și puteau să se hrănească și puteau să cultive și puteau să facă ce... Nu mai găseau piatră din care construiau până atunci clădirile, dar au descoperit cărămida, cum se și spune și se zice... Procezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi, să le ardem cu foc, și au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var. La munte se găsesc pietrele, foloseau până atunci pietre spre construcții, pentru clădiri, pentru tot ce aveau ei. Aici, coborând la șes, n-au mai găsit pietrele, dar asta le-a fost un prilej de a... tehnic, de fapt, să evolueze, să se găsească alte lucruri, să găsească alte căi de a construi. Și au găsit că pământul uscat și ars în foc devine ca piatra și folositor și îl poți decupa, îl poți face cărămizi din care se poți construi cum vrei tu. Cu piatra era mult mai greu. Trebuia să o cioplești, era foarte complicat. Dintr-o dată, această schimbare le-a adus multă mândrie, multă părere de sine. Uite, putem construi ce vrem noi, cât vrem noi, unde vrem noi, până unde vrem noi. Aici Origen vorbește despre un lucru, Origen care a fost un mare gânditor, chiar dacă el a avut și greșelile lui, a fost un mare gânditor creștin în secolul III și după care s-au luat după aia mulți sfinți părinți, mergând pe aceeași gândire a lui Origen, cea bună, pe gândirea cea bună, și care zicea, de fapt, oamenii au coborât de foame de unde se adunaseră și se mulțiseră generații după generații, au coborât în șes, au coborât în marea câmpie a Mesopotamiei, cea mai fertilă a vremii, și acolo, pe lângă că încercau să-și găsească hrana cultivând pământul, au început să construiască, dar gândul lor a fost să construiască ei, să știți că ideea aceasta, adică amintirea, rememorarea, o amintire adânc, ca un tipar al minții, a raiului din care am căzut, nu pierde de la om, nu pierde din mintea oamenilor. De fapt, Nichifor Crainic, un mare teolog al nostru, și spune că, de fapt, toată arta, toată frumusețea creată de om, toată muzica, pictura, sculptura, tot ce înseamnă arta, este amintirea raiului. Este nostalgia paradisului, o zice el. Chiar are o carte, Nostalgia paradisului. Este nostalgia paradisului care a rămas ca un tipar în inima omului pe care nu poate să-l uite. Nu poate să-l uite. Nu poți să-l scoți din mintea ta. Nu poți să-l scoți din adâncul minții care parcă moștenește odată cu păcate, odată cu greșelile moștenite de la părinți, cu anumite predispoziții. Se moștenește și ceva bun, mult mai înalt decât toate micile răutăți pe care le moștenim. Această memorie, această amintire, această nostalgie a paradisului în care am căzut, despre care părinții spuneau că Adam, când a căzut din rai și a pierdut frumusețea raiului, a plâns cu suspin și cu durere mare, pentru că nu se mai compara, chiar dacă lumea era foarte frumoasă atunci, mult mai frumoasă ca acum, mult mai apropiată de paradis, dar nu se compara cu paradisul din care căzuse, și spunea că lacrimile omului se transformau în flori. Era, e o metaforă, în sensul că amintirea, lacrimile de amintire lui Adam și de durere, căzând pe pământ, se transformau în flori, adică erau parcă amintiri materializate ale frumuseții raiului pe care nu mai putea nici cum redobândi, nu mai putea prinde iarăși, și părerea de rău că a greșit așa încât să cadă de acolo nu și-o putea ierta. De aceea viața lui Adam după venirea în, aici pe pământ, aproape nu se spune nimic despre el, și el și ea și Eva au fost într-o tristețe adâncă. De aceea se și zice când l-a născut pe Cain, a fost primul moment de bucurie, era primul om născut. Ei venind pe pământ au văzut moartea, au văzut animale care mor, au văzut că îi doare, au văzut că se lovesc, au văzut că pot muri, au văzut că îmbătrânesc, au văzut că frunzele cad, au văzut că lucrurile se schimbă. Ei nu cunoșteau această schimbare grozavă a lucrurilor, adică cum, când Dumnezeu a zis ai grijă că și când ziua în care vei mânca cu moarte vei muri, era o teorie în mintea lor, vei muri. Ceea vei muri. Dar în momentul în care vezi în jurul tău cum moare un animal, când îl strângi prea tare, te joci cu un puișor și, sau cu o pasăre frumoasă și, nu știu, din greșeală ia piere și parcă adoarme mâinile tale. Că frunzele, florile, totul se vestejește, moare, începi să-ți dai seama ce înseamnă moartea. Simți durerea, ceea ce eu nu trăise până atunci. Omul nu trăise durerea. Ce e durerea? Nu știa ce e durerea. A simțit durerea, a simțit, dar cu această durere, el deja din rai începuse să simtă durerea sufletească. Începuse să simtă moartea sufletească. Dar aici pe pământ, această durere și moartea sufletească a început să se materializeze la propriu. Adică nu era numai durerea inimii, durerea sufletului, nostalgia, tristețea, mâhnirea, așteptarea, nădejdea care nu avea răspuns, care nu avea realitate în faptă, nu putea să te ajute nimeni în anumite privințe. S-a transformat în realitate aici pe pământ. S-a transformat în durere simțită la propriu. Ei, și întorcându-ne acum, ei, oamenii aceștia din câmpia Senar, care începeau să simtă iară durerea, începeau iară, chiar dacă fiind mai mulți, începând să împartă pământul, începând să se certe pe el, începând să nu se mai împace pe bucate, pe haine, pe ce aveau, cum le făceau atunci, cât de greu le făceau, au simțit iară durerea de nespus și au readus aminte că au căzut de undeva. Acea epocă de aur pe care toate popoarele o au, toate neamurile, toate civilizații, vorbesc de o epocă de aur, de o vreme incredibilă, de un timp paradisiac, toate, de la Amazon până în munții Himalaya, toate vorbesc de o vreme pe care omul a petrecut-o într-o liniște și într-o bucurie fără seamă, în care nu era durere, în care nu era tristețe, în care nu era lacrimă, nici suspin. Toate vorbesc despre asta, deși nu sunt creștine. Nu le-a spus nimeni, dar toți vorbesc despre asta. Oare ce au toți de vorbesc despre asta? Toți vorbesc despre o cădere, despre o venire, cumva, o pogorâre dintr-un loc frumos, dintr-un loc înalt, dintr-un loc fără unde prin poienci și fânațuri nu scurse nici lațuri, unde nu răzbate geamătul de frate, cum zice Zorica Lascu. Unde nu sunt doruri grele și suspinuri și gemete. Această idee a rămas în mintea oamenilor, dar nu este numai atât. Tiparul ăsta al frumuseții din care a căzut omul, a liniștii din care a căzut, a rămas și ca o nădejde că poate ne vom întoarce vreodată. Romanii își imaginau această... Nu trebuie să le disprețuim toate tradițiile vechi. Sunt de o frumusețe extraordinară. Citiți gândirea și felul de a fi al popoarelor, cum gândeau, ce gândeau fiecare. Fiecare a păstrat ceva din frumusețea celui lumi pe care o rememora într-un fel sau și-o reamintea, era o anamneză. Era ceva parcă din tiparul sufletului, din adâncuri. Romanii și-o imaginau în câmpii de Elisee, largi, fără teamă, fără frică, cum ziceam, fără lațuri și curse, mănoase, bogate, unde bate un vânt subțire, slab. Cei care ați văzut filmul Gladiatorul știți că asta au vrut să exprime acolo. De fapt, era imaginea pe care o aveau romanii despre ce se întâmplă după ce mori, unde mergi. În câmpile Elisee, după care au numit francezii Champs-Élysées, adică era larg locul și nu știu ce. Acum au apărut magazine, dar era ideea frumuseții acelea, locul acelea la care tindem și pe care tindem. Toate neamurile și dacii și toți își imaginau ceva unde se vor întoarce din nou, unde vor avea din nou acces pe care l-au pierdut. În zona amazoniană, la triburile acelea simple, foarte simple, metode de tămăduire pe care o practicau vracii, șamanii, era, dar și în Siberia la fel, era să-i povestească celui care era pe patul morții sau în suferință foarte mare funsese de unde au căzut și cum a fost acolo, știți? E ca și cum am citit noi primele două, trei capitole din Facere, unde se vorbește de Adam și Eva în rai și le povestea așa cu cât și-aduceau ei aminte și îl înselina pe om sau îi dădea așa o tărie. Zicea că numai povestirea, ei aveau această idee, că numai povestirea acelui moment, acelei stări de liniște, de pace, aducea tămăduire, chiar ziceau ei. Aducea, e ca și cum într-o căsătorie, într-o prietenie, tu îi aduci aminte celuilalt de frumusețea clipelor și a zilelor în care ai trăit cu el frumos. Și atunci se iese din toată starea de supărare, de ceartă, se aduce aminte, măi, de fapt eu țin la omul ăsta. De fapt noi am fost bine. Cum de atunci ne iubeam și acum nu mai putem iubi? Cum de atunci am dat și sufletul pentru celălalt și acum nu mai pot să-mi dau? Așa cumva această rememorare era, așa ceva a făcut, fără să-și dea seama, Rasputin, care venea din Siberia și care era un dubios personaj și care avea legături cu șamanii siberieni, era un amestec între credința creștină și șamanism, făcea un amestec în mintea lui. Și când prințul, când țarul Alexei îl chema, cel micuț, țariciul, micul țar, singurul descendent de parte, țareviciu, așa îi se zice mai bine, singurul de parte bărbătească pentru care se bucurau romanovii, era ultimul de pe spiță romanovilor care putea să moștenească tronul, și erau celelalte patru fete și el a moștenit boala aceea îngrozitoare a sângelui, cum mă scapă hemofilie, încât orice, dacă se rănea, nu mai se oprea sângele nici cum, orice făceau pe vremea aceea, nici nu se găsea, deși aveau țarii la dispoziție, eu știu, medici de oriunde și tonerul și ăsta. Prin ce a reușit acest Rasputin să oprească de mai multe ori sângele țarului Alexei, țareviciului, venea și povestea stări de o liniște și de o pace și îi zicea, adu-ți aminte cum într-o zi frumoasă, calmă, n-ai nicio durere, n-ai nicio neputință, ești pe mare, ești pe o barcă, e cerul albastru, marea este lină, gândește de cum... Și aducea aminte o stare paradisiacă pe care țarul, micul țar, o știa, pentru că fusese pe bărci, pe nave, avea și posibilități. Și intra într-o liniște așa de mare și se liniștea și se întâmpla minunea că, liniștindu-se foarte mult și corpul redobândi puterea de a lupta, se oprea sângele. De mai multe ori s-a întâmplat asta și țarina a reușit Rasputin. Rasputin apela la vechile idei șamanice din Siberia, pe care le făceau și cei din Amazonia, pe care le făceau și vechii șamani din Filipine, pe care le aveau și australienii, băștinașii, aceeași chestie, care repetau starea paradisiacă în care era omul atunci, înainte de cădere, și care oamenii mureau cu această amintire. Pe patul morții, șamanii veneau și le spunea, știi cum a fost acolo? Și acela tremura, își dădea sufletul, dar căpăta o liniște imensă pentru că își aducea aminte de starea aceea și mureau cu zâmbetul pe buze, parcă cu nădejdea că vor merge acolo. Înțelegeți? Nădejdea asta a fost totdeauna. N-a uitat-o firea umană, mintea umană. cum ziceam, Nichifor Crainic, inima omului, n-a putut uita. Nichifor Crainic, și nu numai el, că el nu spune de la el, o spune de la mari alți părinți și teologi, el zice că, de fapt, toată arta este nostalgia paradisului. Tot, tot ce se studiește omul, frumusețea pe care vrea să o ducă în lume, armonia, toate științele sunt o nostalgie a paradisului pe care el l-a pierdut și pe care parcă vrea să-l refacă cumva. Toată imaginea și toate ideile din filozofie și din vechile mituri în care oamenii vorbesc despre o perioadă de aur, o perioadă de Atlantida la greci, nu mai știu ce perioadă la alții, toți vorbesc despre această perioadă de aur extraordinară, de liniște, de pace, de bucurie, e invers cu totul în toată istoria neamurilor. Upanishadele la fel vorbesc, dar și la Ușnapiștu și cei din Mesopotamia, în marele mit al lui îmi scap acum să-mi aduc aminte, cum? Gilgamesh. Marele mit al lui Gilgamesh, la fel, toți își aduc aminte de o perioadă în care nu se murea, în care nu se pierea, în care și toți se luptă să găsească, să refacă, să redobândească această stare. Asta e toată istoria lumii. Deci toate popoarele, toate neamurile, toate civilizațiile, toate miturile vorbesc de o perioadă de aur, de unde omul a căzut și se întoarce spre moarte, spre disperare, spre deznădejde. Nu există nici pe departe ideea pe care, în general, o lansează științele moderne, care vin și zic nu, noi venim de la primate, venim de undeva de acolo, am fost groaznic, a fost dinozaur, nu știu ce, și omul iese spre lumină tot mai mult. Nu, dimpotrivă, istoria lumii vorbește, dar la toate neamurile, la toate popoarele, la toate civilizațiile vorbește invers. Lumina a fost acolo și noi cădem, știți? Și toate încercările istoriei lumii este o încercare de redobândire a acelei stări. Și toată strădania civilizațiilor e redobândirea acelei odihne, acelei păci pe care omul o avea atunci, fără să se străduiască, fără să facă asigurări, fără să facă sisteme sociale perfecte, fără să... Era ceva... Toate celelalte sunt creația și încercarea omului de a redobândi acea stare. Numai că greșeala tuturor civilizațiilor lipsa sau neputința tuturor acestor orânduiri sociale, civilizații, științe, este aceeași pe care a avut-o Adam și Eva în Rai, că au crezut sau au încercat să dobândească această stare fără Dumnezeu. O redobândire a acestei stări fără Dumnezeu, adică prin știință, prin capacitate, prin osteneală, prin nu știu ce, prin artă, prin gândire transcendentală, prin gândire pozitivă, prin, nu știu, prin orice. Orice lasă un gol imens ca o casă care e bine rânduită, exact cum zice Mântuitorul. Se aseamănă omul cu, când scoate afară pe demon, cu o casă care scoate afară demonul și se rânduiește și se rânduiește și se curăță, dar demonul umblă o vreme prin pustietate și, neavând unde să se odihnească, vine înapoi cu alte 7 duhuri și ocupă casa care o găsește, pe care o găsește goală și nelocuită. Curată, dar goală și nelocuită. Exact așa se întâmplă cu toate aceste strădanii, orânduiri sociale, științe, mituri, religii, care încearcă, fără Dumnezeu cel adevărat, să refacă această stare paradisiacă, care, în principiu, la început, este bună. Toate sunt bune, toate sunt frumoase, toate sunt doritoare ale frumuseții și ale liniștii raiului din care omul a căzut, dar, neavându-l pe adevăratul stăpân și domn, așa cum Adam și Eva l-au evitat pe Dumnezeu și au vrut repede să depășească pragurile și etapele repede, numai cum mâncând mărul și fără Dumnezeu, sau ce să mănânce, că nu era măr, nu știu ce era. Noi rămâne avem ideea asta cu mărul, dar nu scrie niciunde că era măr acolo, știți? Fructul, un fruct. Încercând să ajungă la Dumnezeu fără Dumnezeu, sau să-L dobândească frumusețea, liniștea, pacea lui Dumnezeu, în măsurile lui Dumnezeu fără Dumnezeu, de fapt, s-a trezit că este furtate cu dracul. Adică dracul s-a făcut, nefârtatul s-a făcut furtat. Nefârtatul, îi ziceau românii, nu ziceau diavol, nu îi rosteau nici numele, ziceau nefârtatul. Adică nefratele. Asta nu ți-i frate, orice ai face tu, nici cum nu ți va fi frate niciodată, că te va înșela totdeauna. Când zice că e frate și se face frate cu tine să treci puntea, hâși de cu tine în apă. Și nu treci puntea de fapt, sau te trece puntea și când te trezești dincolo, ești fără acte, fără nimic, fără nimic și te dă în mâinile celor care te arestează și te omoară. Și zice, am trecut puntea, și ce mare lucru, că știe el să profite de starea asta. El e nefârtat. Și asta, de asta suferă toate civilizațiile, toate culturile, dacă îl uită pe Dumnezeu, în sensul că El este singurul stăpân, El este singurul domn, El este singurul singurul care poate locui această casă. Restul sunt niște impostori. Despre acest lucru, oricine altcineva încearcă să se facă stăpân în această casă a sufletului, a civilizației, a lumii și încearcă să facă pe stăpânul și domnul, este un impostor. Despre aceasta zice Mântuitorul când zice: toți care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, au sărit pe delături. Deci vorbea de, ca de o casă, vorbea ca de un staul, vorbea: eu sunt păstorul cel bun, eu, nu zice Mântuitorul despre sine, eu sunt stăpânul oilor, pe mine oile mă ascultă, adică este stăpân cu adevărat, adică e prieten adevărat, e păstorul adevărat care își pune viața pentru voi, nu un păstor noimit pe acolo cu rezolvările, cu vânzările, cu mulțul și cu tăiatul blănii. Și el vine să, ca oile pășune și, și apă să aibă și să aibă din destul. Nu vine nici să taie, nici să, să junghe, zice Mântuitorul. Nu vine nici să taie. Deci nu are niciun profit de noi Dumnezeu. El vine de dragul nostru. El nu vine să ne taie, să ne junghe, să ne rezolve, să ne împartă, să ne separe, să nu știu ce și să facă din noi o turmă vestită din care scoate bani. Ca ciobanul, eu știu, vrâncean și ungurean. Dumnezeu ar fi ciobanul moldovan, care avea turmă vestită și așa. Dar era pismuit pentru asta. Nu, am glumit. Și zice, iar toți cei ce au venit până acum și cei ce vor veni după mine și care n-au intrat pe ușă, eu sunt ușa, zice, eu sunt ușa. Adică el e, prin el se intră, fără de numele lui, fără de adevărul rostit de el, oricine intră este fur și tâlhar, sare pe delături. Adică turma și spune, turma nu-l va recunoaște. Nu își va recunoaște numele în glasul străinului, că nu-l doare inima de oi și este păstor năimit, este plătit și când vine lupul, el fuge. Nimeni nu și-a pus sufletul până la capăt, total, pentru toată lumea. Și nu numai o dată, ci de la început până la sfârșit Dumnezeu își pune sufletul și pentru fiecare în parte. Nimeni. Cine și-a pus sufletul? Că nu, și-a pus câte unul sărăcuțul și el ce-a putut să acopere el cu mica lui putere și dragostea lui? Acolo, dacă ar trebui să purtăm numai păcatele unei străzi întregi, strada noastră, vestitul bulevard moților unit cu memorandumul și cu 21 decembrie și cu Avram Iancu, să le purtăm noi păcatele. Păi ne-am sulpa și am cădea sub ele și că noi, dacă propriile noastre păcate le conștientizăm și suntem terminați. Dacă mai ne auzim și de ale mamei și a tatălui și nu știu ce, și fricilor și grijilor și vin toate pe capul nostru, suntem terminați și zicem, nu mai vreau și o luăm razna și suntem disperați. Dar să ai și ale străzii între și ale vecinului și a vecinii și nu știu ce și nu știu cum și să le porți toate și să ți le asumi ca pe ale tale, nici poveste, nimeni nu poate, înțelegeți? Toți care au venit și au încercat să facă asta și s-au prefăcut că reușesc, sunt niște furi și tâlhari, că nu pot, sunt niște impostori. Sunt niște caricaturi, ca și cum ar fi venit unul și ai zis, eu sunt tata, vedeți-mă, eu sunt tata, du-te mă de aici, mă, nu ești tata. Oricine, el poate că a fost sincer, dar nu poate să intre în rolul ăla, e haina prea mare pentru el. El e ca și cum încercați voi când erați mici să umblați hainele părinților și aturnau și nu putea ieși în stradă să zici, sunt hainele mele, poftiți, nu știu ce. Nu sunt haine tale, ești un, du-te mă acasă, mă zice. Adică te ia hoțul, te duce direct în... în dubă. Nu te ia în seamă că e chiar serios ce spui. Așa spune Mântuitorul. Și cam așa s-a întâmplat. Adică toată această nostalgie bună a omului, dorința de a întoarce înapoi la frumusețea din care am căzut, încercând să se rezolve tot prin greșeala cea veche de parte de Dumnezeu prin alte metode, duce la dezastru. Și chiar arta și muzica la cel mai, care sunt pentru cele mai frumoase nostalgii ale paradisului, pot să ajungă trepte spre iad. Există și o frumusețe a răului. Și omul, știți că în ultimii sute, zeci de ani, începe să descopere tot mai mult această frumusețe a răului. Un fel de frumusețe, poate disarmonică complet, sau chiar armonică, a... o pictură care te duce spre ieșire din fire, din minte. Te agită, te tulbură, te scoate din sine, un teatru care te duce la așa ceva, o muzică care te duce spre așa ceva. Adică, chiar dacă ea a început ca o nostalgie a paradisului și toată muzica și toată arta a început așa, se poate transforma oricând într-o într-o frumusețe rea. Nu tot ceea ce pare frumos este bun. Și dacă nu este bun, frumos și adevărat, nu este bun. Nu este folositor pentru suflet. Acest trio s-a dezbinat. Frumosul, bine și adevărul. Aceste trei trebuie să se pună la un loc ca să fie folositoare pentru suflet și să te ducă înapoi. Ori, în general, oamenii alergă după frumos și sunt captivați de frumosul. Exact cum Eva a văzut că e frumos la vedere, bun la gust, dar nu era adevărat, știți? A văzut că este bun la gust, frumos la vedere, vrednic de dorit, dar nimic de adevăr. A văzut copacul acela. Nu era adevăr acolo. Adevărul era nu mânca din copacul acesta, să nu mănânci. Nu i-a păsut. A zis, sunt două, se rezolvă. Nu se rezolvă. Și așa lucrul acesta, acest trio, dacă este dezbinat, nici nu mai adevărul. Cei care spun numai adevărul sunt fanatici, sunt ultra-ortodoxi din toate credințele, din toate care adevărul și numele adevărului dai în cap la ăla, îl omori, îl bași la pușcărie, îl biciuiești, îi ții discursul zi și noapte, îl nenorocezi zi și noapte în numele adevărului, dar nu este bine și frumos în același timp. Nu este bine și frumos. Fără aceste trei, nici un om nu-i complet și nu-i nici de dorit, nici de căutat, nici pe urmele lui Hristos. Hristos a fost și bun, și frumos, și adevărat. N-a forțat pe nimeni, n-a intrat în casa nimănui cu deasila, nu l-a stresat cu adevărul băgându-i sula în coaste, cum zicem noi, nu a făcut nimic în toate astea, având adevărul. A fost frumos, dar a fost și bun, a fost și adevărat. El e singurul care îmbină perfect lucrul acestea și numai apropiindu-ne de el putem să ne întoarcem în această stare. Și cei mai mulți dintre noi, dintre cei care se o iau pe calea credinței, uită de bine și de frumos și o țin numai cu adevărul. Dacă intrați pe internet și îi vedeți pe vașnici apărători ortodoxiei, ei sunt cu adevărul, adevărul, numele adevărului, dar asta nu înseamnă că dacă ei mărturisesc adevărul, crud, rece, dur, înseamnă că e și bine și adevărat și că sunt mai bun și mai vrednici decât alții. Sunt alții care merg numai cu binele. Binele, bine, nu contează că e frumos sau că nu e frumos, nu contează că e adevărat sau nu e adevărat. Binele. Dar și ei suferă din cauza asta. Chiar dacă fac aceștia sunt umaniștii. În numele bine, în numele civilizației, în numele nu știu ce, să facem bine, să facem bine, animalele, vai, 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 cățelușii, purcelușii, da, sunt lucruri bune. Dar nu e și bine și adevărat dacă nu combine și cu binele și cu adevărul. Nu e și frumos și adevărat. Alții sunt cu arta, arta pentru artă, numai pentru artă, 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 dar mult din artă nu e bine. Nu e niciun bine în ea. Și de cele mai multe nu e adevărat. Cele trei, cumva, sufletul nostru va înseta până nu se vor combina cele trei în ceva, în căutarea noastră. Iar acum, întorcându-ne la această câmpie sinear, zicea Origen, că de aici am plecat, că acești oameni coborând în câmpia sinear, care înseamnă scrâșnetul dinților, sinear, adică coborau din rai, din adunare, din liniște, din pace, în câmpia scrâșnetului dinților. Acolo unde încep să se certe, unde începe să nu se mai împace, unde nu le mai ajunge pământul, nu le mai ajunge mâncarea, unde... Și văd ei că se pot ridica clădiri, cu cărămidă, nu mai trebuie să umble prin munți, să-i aducă cu carele, să facă tot felul. Și le-a venit un gând, zice Origen. Acela că și-au adus aminte toți că acolo în rai mâncau din rai, mâncau direct. Nu trebuia să mai bată pe fructele pământului, era totul de sus. Că în rai, zice, din toți copacii raiului să mâncați, adică din cele de sus. Mâncarea cumva venea ca și mana din pustie, de sus de undeva. O mâncare duhovnicească în primul rând și după aceea trupească. Venea de sus de undeva. De-abia după căderea omului, după ce omul a căzut, imediat după ce a căzut, Dumnezeu a zis, acum vei mânca din semințele pământului, din iarba câmpului, adică de jos. Dar înțelesurile sunt mult mai adânci. Nu-i vorba numai că sus, jos, așa, copaci și iarba câmpului. Ci e vorba că mâncarea omului era spirituală, era superioară, era înaltă, era curată, era de sus, de la Dumnezeu. Și după aceea căderea lui a fost, după cădere, el a început să se rănească și cu adevărurile astea mai mediocre, mai slabe și cu bunătatea semi-obscură și cu frumusețea discutabilă. Nu s-a mai hrănit numai cu cele de sus, cele curate. Ei, dar amintirea hranei de sus a fost în inima oamenilor, așa încât i-au zis să facem un turn, să unim pământul cu cerul și să mergem iară sus acolo unde era mâncare din destul și să ne hrănim. Cam asta a fost gândul oamenilor. De asta e ideea lor de a urca sus undeva. Dar Origen spune, ideea aceasta de a dobândi cele cerești prin inovații sau descoperiri omenești, tot așa furând cele de sus, peste voia Dumnezeu care a pus îngeri de foc să străjuiască, cumva așa să redobândim noi toată starea, e ca și cum ai zice cu alte cuvinte, redobândim cu osteneala noastră, cu mâinile noastre, cu mintea noastră, liniștea și pacea primară, fără Dumnezeu. O redobândim noi, prin știința noastră. Facem noi, găsim noi o cale, intrăm, dobândim raiul fără Dumnezeu. Ridicăm un turn, bine, asta e o copilărie. Dar gândiți-vă la nivel spiritual, adică facem noi ceva, găsim noi o soluție, trăim noi gândirea transcendentală, găsim psihologia perfectă a visurilor, nu știu ce găsim, o știință perfectă, o medicină naturistă perfectă, a gândirii, a înțelegerii, o homeopatie perfectă, în care redobânim toată liniștea și toată pacea și toată bucuria pe care omul avea, fără de Dumnezeu, nu ne interesează. Cam, ei, despre asta ziceau părinții că este o greșeală fatală, pentru că nu se poate. E o prostie, e o nebunie. Și se întâmplă același lucru ce s-a întâmplat totdeauna, adică în locul stăpânului pe care încerci, în care te străduiești tu să devii tu stăpân peste situație, va veni și va fi diavolul, fără să știi tu, pe când tu nu te aștepți. Și va intra în casă cu alte duhuri 7 mai puternice decât cele din tâi și te va stăpâni. Cam asta este ce a spus Dumnezeu. Și asta se întâmplă în istorie. Așa încât, comunismul a început ca o chestie idilică, frumoasă, trebuie să fim toți egali, trebuie să fim toți frați. Nu, Revoluția franceză, fraternité, égalité, nu știu ce. Totul extraordinar, frumos, totul era frumos. Era o gândire curată, încercau să întoarcă la ceea ce, fără să-și dea seama, era o nostalgie a paradisului pierdut. Pentru că era o societate care deja se deformase cu totul în privința asta. Erau nedreptăți colosale. Și încercau să redobândească partea aceasta a fraternității, a egalității. Dar s-a transformat într-un coșmar. Într-un coșmar. Nu? Păi erau acele tăietori de capete, cum se numesc, ghilotine în piața Concord de astăzi, peste tot, în tot Parisul. Se tăiau capete cu nemiluita ziua și noaptea. Ziua și noaptea, asta era marea activitate a iacobinilor și marilor revoluționari, tăiau la capete. Și se tăiau după aia, când n-au mai avut ce tăia, tăiau și între ei, unii la alții. Și... adică, grozav, grozav, înfricoșător. A fost printre cele mai urâte, grave perioade ale Franței. Grave, urâte. Știu că francezii acum m-ar mânca dacă ar auzi, dar așa a fost. Asta le-a zis Solzhenitsyn, marele revoluționar rus, prima dată, comunist, și după aceea s-a lămurit, trecut din toate lagărele rusești și întors, bolnav de cancer și revindecat, fuge din Rusia, din Uniunea Sovietică, devine dizident, dat afară ce fuge, dat afară din Rusia, devine dizident, scrie Arhipelagul Gulag, care dărâmă, care cutremură din temelii toate ideile despre comunismul frumos, idilic, nu știu ce, care credeau, occidentalii au crezut până târziu, că da, ce frumos și interesant, ce societate. Și acum, și la Princeton, și în marele universități americane, și la francezi, majoritatea intelectualilor sunt de gândire comunistă, au gândire de tip comunist-socialist. Și au această idee, că, ce fain, ce proiecte, numai că n-au fost aplicate cum trebuie, dar ele sunt nemaipomenite. Asta e ideea lor. Mare intelectualitate franceză, germană chiar, dar mai ales americană, din marele universități, sunt adevărați cai troieni. Universitățile americane, franceze, italiene chiar, cu intelectualitatea lor și cu gândirea lor de tip comunist, umanist comunist, sunt cai troieni în civilizația, așa zisă, încă ce mai este din civilizația occidentală. Sunt cai troieni. Care se vor... voi știți, cei care ați fost și ați studiat pe acolo, ați rămas muți că voi veneați din Est, ați văzut ce a fost comunismul și ei vorbesc cu extraordinar, ca de ceva nemaipomenit și propovăduiesc. Chestia pe care ei n-au trăit-o. Ei au trăit bine, mersi, le-a fost bine, au trăit, au avut de toate și spun că ce fain e chestia asta comunistă. Tu-te mă de aici, mă. Domnul Radu Preda, care tot a fost pe acolo, zice că era cutremurat. Mergea pe la Paris, mergea pe la Heidelberg, pe unde a fost toți. Oh, comunism, ce... O teorie prost aplicată, dar genială, nu știu ce, toți vorbesc numai despre asta. Și el îi spunea, voi fraților, voi știți ce vorbiți aici, voi nu vă dați seama ce înseamnă nenorocirea asta, adică stați cu mine, nu, n-a fost aplicată, bine, dar... nu poți să-i convingi de chestia asta. E, asta a fost, a început foarte frumos, foarte luminos, foarte ca pe o nostalgie a paradisului pierdut. Așa a început și Revoluția franceză, dar s-a terminat într-un coșmar. A fost un coșmar. Deci, Exact ce vă spuneam. Începe frumos, faci curățenie în casă, trără, și vine diavolul. Ei n-au avut nevoie de Dumnezeu, au zis zeița rațiunii, na-na-na-na-na. Noi mergem, sunt și imperii creștine care au încercat asemenea chestii și au zis că facem noi raiul pe pământ aici. Este și Savonarola, mare propăduitor al credinței, a catolicismului, și care a încercat să facă din anumite orașe raiul pe pământ. Și în numele credinței, dar în numele unei credințe și a unui Dumnezeu fals. Dumnezeu nu cere așa ceva. Cine a zis că Dumnezeu vrea raiul pe pământ? Că nu se poate raiul pe pământ. Și el a zis, nu, raiul pe pământ. Deci, cine greșește atâtea bute la fund în piață publică, cine face aia afară din cetate, și s-a transformat cetatea într-o bătaie toată ziua bătea la oameni. N-ai postit, dă-i la fund, n-ai făcut aia, dă-i la afară, bagă la pușcărie. Ce e asta, măi, fraților? În numele cui? În numele lui Dumnezeu tu interzici libertatea, în numele lui Dumnezeu care îți dă libertate, cum ai ajuns tu să faci asta? Deși în numele lui Dumnezeu se fac asemenea, s-au făcut poate cele mai mari dezastre, dar ce vină și ne acuzăm pe Dumnezeu și credința în sine adevărată pentru niște prostii ale unor oameni care în numele lui Dumnezeu fac cele mai mari prostii, că e în numele lui Dumnezeu. În numele iubitei s-a fost războiul Troiei, dar apoi a lui Dumnezeu. Nu? Dumnezeu e mult mai mult de atât. După aia Zwingli, după aia mari propovăditori protestanți. După aia Calvin, care a vrut să facă din Geneva raiul pe pământ. Știți ce era Geneva? Acum e un rai al libertinajului, dar Geneva Elveției era, Doamne ferește să mergi pe acolo. Doamne ferește să te întrebe pe stradă dacă ceva de credința ta și tu să nu știi exact să răspunzi, că primeai la fund de nu te vede. Deci așa era. Asta acum două veacuri. Nu s-a întâmplat niciodată în ortodoxie lucrurile astea. La ei s-a întâmplat, acum le țin lecții, că nu, așa se face, nu se face. Dar la ei s-a întâmplat niște grozăvii. De asta repulsie acum a societății occidentale față tot ce ține de credință, pentru că au forțat niște lucruri, în numele lui Dumnezeu au făcut niște lucruri îngrozitoare. Nu se face. Niște minciuni, până la urmă, și tot diavolul a locuit acolo, în aceste concepții de viață. Tot diavolul, tot chipul lui Dumnezeu fals, locuit de diavol, a venit acolo și s-a pus mare stăpânitor. Deci și în numele, și în această idee a unei perioade de aur, și în numele lui Dumnezeu se poate transforma într-un coșmar. Imperii creștine, care sunt creștine și în numele credinței, au făcut războaie sfinte, numite sfinte, dar cine ne-a cerut nouă să facem război? A ne-a spus odată Dumnezeu despre așa ceva. N-a spus el că cel ce ridică sabie de sabie va pieri. S-a trecut peste cuvântul lui ca peste nimic. N-a contat. În numele sfânt, în numele adevărului, în numele nu știu ce. Nu era adevăr, nu era nici bine, nu era nici frumos în chestia aia. Poate era așa, ceva frumos când ieșau călări zburdând cu cai în vânt și nu știu, era ceva frumos așa, dar era o frumusețe a răului cu lăncile gata-gata să se împlânte în alții. Era o anumită frumusețe, dar ce frumusețe? Și bine? Unde era bine? Că trăiau mai bine aia fierare și băteau și făceau potcoave mai multe și așa, atâta un bine de ăsta, dar care bine? Sau că cucereau alte teritorii, sau ăsta e un bine omenesc, nu-i binele superior, nu-i binele înalt al sufletului. Grozăvii. Și toate au fost locuite după aceea de duhuri necurate. Toate. Și Dumnezeu le lasă în mâna duhurilor necurate. Pentru că altfel oamenii au luat o rază, așa crede că așa trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu. Deci aceste imperii s-au transformat în praf și cenușe și într-o grozavă durere și în certuri intestine și aceste coaliții sfinte s-au transformat într-un coșmar, pentru că Dumnezeu a dat drumul duhurilor necurate acolo. Și au venit de acolo toate duhurile necurate. S-au transformat într-un coșmar, în omoruri intestine, în certuri, scandaluri, tocmai ca prin însăși urăciunea a ceea ce se dovedește, se vede, oamenii să știe că nu așa. Nu așa vrea Dumnezeu. Nu așa. După ce s-au transformat într-un coșmar cruciadele, n-a mai vrut nimeni cruciadă. Acum nu mai vrea nimeni cruciadă. Știe clar că nu așa. După ce imperii întregi în numele credinței au omorât pe alții, așa, nu mai vrea nimeni un imperiu perfect creștin. Nu așa. Măcar așa s-au lămurit. Dumnezeu n-ar fi vrut să se întâmple asta. Dar oamenii, până nu se lămuresc ei, până doar cu capul de pământ sau de cer sau de orice, nu cred. Deci Origen și după aceea părinții spun că ceea ce au încercat oamenii acolo cu Pia Sinear sau Senar, cu doi de A, Senar, sau unii zic Sinear, adică câmpia scrâșnetului dinților, este de fapt ce s-a întâmplat în toată istoria, cu toate aceste civilizații orânduiri sociale care au dus la dureri de scrâșnet de dinți, dureri îngrozitoare ale firii, ale omului, stăpâniri demonice asupra omului. Comunismul a fost o stăpânire înfricoșătoare a demonilor peste noi oameni. S-au ajuns la niște grozăvii, la niște urmăriri, la o stare de frică constantă și continuă. În numele binelui, comunitate, socialismul perfect. În numele socialismului și comunismului perfect se murea de foame, înțelegeți? În numele socialismului perfect mergeai cu bonul să-ți iei pâine. În numele socialismului, comunismului, lumii multilaterale dezvoltate, lumii perfecte, erau băgați în pușcării sute de mii de oameni în numele unei idei care amintea ceva din paradisul pierdut. Era un banc atunci care circula și zicea: cum este să ajungi? Pentru că oamenii se săturaseră, tot mergem spre comunism, dar nu mai ajungeam. Unde-i comunismul ăla? Adică unde-i lumea aia pe care ne-ați promis-o? Că ne-ați promis o lume frumoasă. Și mergem spre comunism și tot mai rău. Colective, nu mai se muncea. Vitele care, vai de capul lor. Porcii care își mâncau urechile și coada de foame. Știți că așa era în fermele comuniste? De foame, porcii își mâncau urechile unul altuia și coada. Și n-aveau cozi și urechi. Nu știu dacă știți asta. Așa era, de foame. Și alte lucruri nu le spun. Ce grozăvii, ce necazuri. Ce... Și oamenii ziceau: dom'le, unde vine? Când va veni perioada aia fastă, nemaipomenită, a comunismului, a lumii perfecte, a perioadei de aur? Și știți că Ceaușescu, perioada, epoca de aur, despre asta vorbesc, epoca de aur. Înțelegeți? Perioada de aur la care trebuia să ajungem. Care era, a fost o dată de mult, dar acum trebuie să ajungem iar la ea. Și se zice că, dom'le, comunismul e așa ca și cum ai merge cu trenul pe o cale ferată, cu o locomotivă, cu mulți oameni, cu vagoane. Și merge. No, oamenii nu mai au ce face, nu mai au ce mânca, nu mai au cu ce se încălzi, încep să folosească vagoanele, să mănânce cartoanele, să mănânce tot ce găsesc pe acolo. Până la urmă rămân numai mașinile și roțile, fierul și oamenii dezbrăcați pe fierul ăla. Și când rămân așa, de încep și ei să mănânce, ce ei, am ajuns în comunismul perfect. Adică ne mâncăm unii pe alții de foame și murim acolo și gata. Asta e perfecțiunea. Adică asta e unitatea, fraternitatea, egalitatea. Nu e. Nu se poate. În afară lui Dumnezeu nu se poate și nu se poate pe pământ. Asta ne-a spus Dumnezeu. Nu se poate pe pământ. Să nu ne iluzionăm. Dumnezeu ne-a spus de o împărăție care nu este din lumea aceasta și la care ne cheamă și unde s-a dus să pregătească loc și care nu se dobândește nici prin mijloace tehnice, nici științifice, nici medicale, nici șamaniste, nici vrăjitorești, nici astrologice, nici cum. Nu o poți dobândi altfel decât prin credință și prin a trăi aici pe pământ. Cât poți de bine, lucrând, ostenindu-te, făcând, trăind cum poți, dar bine, nu te pune Dumnezeu să nu mănânci, să nu... Fă ce poți face, dar nu te iluziona că aici vei fi fericit peste măsură, aici vei dobândi toată liniștea, toată pacea. Nu vei dobândi. Și este o altă lume, o altă împărăție, care va fi după acești 60, 70, 80 de ani, cel mult 90, pentru oricum o stenoare și durere la cei care ajung la 90, după 90 de ani, care, o lume care n-are sfârșit, care nu e incomparabilă cu 70 de ani prăpădiți. Incomparabilă. Că noi zicem, dom'le, dar 70 de ani, mă ostenesc aici deja. Bă, 70 de ani e ca și cum ai zice, muncești o săptămână de 7 zile, așa, ca să dobândești marele premiu al la loto american. Mare premiu de nu știu ce, 1,5 miliarde. Muncești o săptămână și tu dai, zici, o săptămână, domnule, o săptămână, atâta o steneală, da, domnule, lasă că e nimic. Muncește, dacă e nevoie, trage și în juc, că primești 1,5 miliarde. Știți? Dar e mult mai mult ce Dumnezeu. Mult mai mult decât amărâtul de loto american. Deci de mult mai mult și noi, în aia 70 de ani, în care vreo 10 ani nu știm de noi, până la 20 de ani fericire și zburdălnicie, până la 30 de ani ne mai dumirim, pe la 40 de ani ne dăm seama că o dăm în partea aia, la 50 de ani deja suntem stresați și începem să ne dăm seama că vom muri, la 60 de ani suntem triști și disperați, la 70 de ani am murit. Adică o chestie scurtă, clară, când am întrebat pe Enescu pe patul morții, om care trăise 70 de ani, cum vă simțiți, maestre? El care a făcut mii de concerte, care a văzut atâtea lucruri, cunoscuse pe cei mai mari oameni ai lumii, pe toți regii Europei, trăise aproape de Casa Regală a României, tot timpul dădea concerte la Peleș. Și a zis, dragii mei, parcă acum am intrat pe ușă și acum am ieșit, atât a fost viața. Deci am deschis o ușă și am închis-o. 5 secunde. Pac, pac. Atât aș aducea aminte din viață, nu pentru că avea Alzheimer. Și era foarte lucid. Și pentru că i s-a părut nimic, o clipă. Acum a fost, pare că acum eram copil, acum sunt bătrân, acum am terminat și pentru asta tu să nu dobândești împărăția care n-are sfârșit, care n-are sfârșit, care n-are hotar ca frumusețe, ca măsură, ca n-are hotar nu așa în lungime și lățime și înălțime, n-are hotar ca și capacitatea gustului, a frumuseții, a înțelegerii, a bucuriei, a tinereții fără sfârșit. Înțelegeți? Asta e nehotărnicia împărăției, că n-are hotar în privința asta. Păi și pentru nimicurile astea din veacul ăsta, te prinzi aici cu dinții de nimicurile astea și nu vrei să dobândești împărăția, oricât de frumoasă ar fi lumea aceasta sau oricât de mult, deși trebuie să guști din ea, trebuie să te bucuri de ea, dar ea să-ți aducă aminte mai mult prin frumusețea ei și prin gustul ei și prin praznicul vieții mai mult de împărăția ceva să fie, decât că să rămâi aici neclintit, prins de piciorul elefantului, să zicem. Sau de coada balenei albastre. Sau orice altceva frumos și magnific din lumea aceasta. Sau de dinții crocodilului. Deci nu, orice ar fi frumos și magnific, nu merită față de ceea ce va fi. Ei, și vă spuneam că, iar revin, Origen spune că orice formă de încercarea omului de a dobândi această împărăție aici pe pământ, prin tehnice de orice fel, spirituale sau trupești, tehnici de orice fel, este sortită eșecului veșnic și a durerii și a scrâșnirii dinților. Aici, în câmpia scrâșnetului dinților, sinear înseamnă scrâșnetul dinților, au încercat oamenii nebunia asta. Dumnezeu a oprit această nebunie nu pentru că era stresat că vai se ridică până la mine, ci pentru că era o mare prostie ce vreau ei să facă și o pierdere de vreme imensă. Și atunci Dumnezeu zice că a amestecat limbile. Adică le-a dat șansa să se trezească mai repede. Știți că ce înseamnă la părinți, și despre asta o să vorbim data viitoare, ce înseamnă la părinți amestecarea limbilor? Înseamnă valul acesta de gânduri neîncetate care se luptă cu noi. Nu numai că s-au amestecat limbile așa că vorbesc fiecare altă limbă. Nu, asta e prea puțin important. Important este că oamenii încep să gândească foarte difuz, complicat, anapoda, gri, au gânduri mai multe în minte deodată. Unul îi spune așa, unul îi spune așa, inima îi spune așa, ăla îi spune așa. Și începe să nu mai aibă încredere în sine așa, nu mai are încrederea tâmpă, proastă. Știți că un om care n-are îndoieli, e tâmp, așa. Dă-te cu capul în veretră. Dă! Ce ai avut în cap? Nimic. Adică, da, pentru că nu trebuie, ce să poți să ai în cap dacă tu faci o chestie așa, nu te gândești puțin mai și dacă, și de ce, și dar de ce, oare nu-și bate ăsta joc de mine? Sau... Deci în sine, dacă omul nu mai gândește binele, să țineți minte asta, dacă omul nu mai este pe calea binelui, a adevărului, a frumuseții, nu-i folosește unitatea gândului, unitatea minții, unitatea inimii, nu-i folosește, pentru că îl duce spre moarte. Uitați-vă la oamenii bolnavi, la cei care se apropie de schizofrenie sau sunt, au gânduri obsesive. Ce încearcă medicii pentru că sunt gânduri care nu sunt nici bune, nici frumoase, nici adevărate, și ceea ce încearcă medicii este să le estompeze complet acele gânduri, adică să intre așa într-o stare de legumă. Nu-i folosește să aibă gânduri clare, fixe, obsesive, că îl duc la dezastru. Pentru că nu sunt bune, nici adevărate, nici frumoase. Această unitate a gândului, luciditate, înțelegere, Dumnezeu o dă cu greu, dar nu dă pentru că îi zgârci și cu greu, hai că îți dau un bani, ia mă. Adică, și toți zic, te rog, dăm luciditate, dăm înțelegere, dăm adunarea minții, dăm inima strânsă, la unită la un loc. Toată strădania părinților de a aduna mintea cu inima și cu voința, prin rugăciunea inimii, se dădea așa de greu. De ce? Nu pentru că Dumnezeu este zgârcit și își ține numai el împărăția acolo. Și tu trebuie să suferă. Nu, ci pentru că atâta timp cât tu nu aveai sau nu te deschideai sau nu aveai acces al inimii spre această împărăție, spre acest adevăr, spre această frumusețe netrecătoare, spre acest adevăr revelat de sus, nu al tău, așa din capul tău, și acest bine absolut, tu o puteai lua razna oricând. Deci orice bine care nu-i bine cu adevărat, cu B mare, orice frumos care nu-i frumos cu adevărat, cu F mare, orice adevăr care nu-i cu A mare, se poate transforma într-un coșmar. Totul se transformă într-o lespede imensă de mormânt, dacă nu este cu A mare, cu V mare, cu F mare. Înțelegeți? Se transformă într-o lespede imensă cu care te acoperi și zici, ce bine sunt eu aici. Uite, stau în brațe cu acest copac sau cu ce știi ce stai tu în brațe. Și, de fapt, e o lespede imensă cu care s-ar sta peste inima ta și te-ai trezit că ai murit și ești mormânt. Orice gând, orice faptă, orice vorbă care nu-L conține în sine pe Dumnezeu, ți se transformă în piatră de mormânt. Și pe care tu îl ții, îl ridici pe piedestal, acel gând sau acea faptă sau ți se transformă în piatră de mormânt. Duce spre final, duce spre ceva gol, neputincios. Și mai rău decât atât, acest gol și neputincios se umple de puterea Duhului necurat. Așa cum a zis Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu dă această putere de concizie, de atenție, de sinteză, de numai celor care le descoperă pe El și cred Lui și îl urmează pe El. Pentru că ei găsesc calea adevărului, găsesc adevărul cu amare, găsesc binele cu bumare, găsesc frumosul cu frumare și atunci Dumnezeu le poate da această concizie, adunare, pentru că ei nu fac prostii. Cu binele cu bumare, cu frumosul cu frumare, cu adevărul cu amare, nu omori oameni, nu le faci rău, nu îi nenorocești, nu le spui gândurile ascunse, nu... Toată această capacitate ce ți-o dă Dumnezeu nu o folosești în sens rău, înțelegeți? Omul e de o mare putere. Deci dacă el se adună, cum zic știm oameni de știință, că numai 30% din creier face ceva, restul nu știm ce face. Păi dacă Dumnezeu îi dă toată puterea asta în mâna lui, restul de 97%, restul inimii care stă așa, fierbe acolo și nu poți să ții sub stăpânire, stai acolo, stai și nu poți să ții. Dacă ea rămâne și intră sub stăpânirea ta, dacă mintea intră sub stăpânirea ta, Și dacă nu e bine ce dorești tu, nu e gând bun, nu e frumos ce vrei tu, faci un dezastru, ucizi oameni, le faci rău, îi bajocorești, îi ironizezi, în numele binelui, așa zis, al tău, faci rău altora, faci un dezastru. Și de aceea Dumnezeu a făcut acest amestec al limbilor, înțelegeți? Deci nu a fost o pedeapsă așa, i-a fost frică de noi și a zis, ăștia se ridică până la mine. Nu, ci a fost un mare bine dat omului. Știu că pare grozav ce zic, mare bine. Mă. Cum mare bine? Da, mare bine. Altfel eram un neam de bolnavi psihici care ne repetim cu capul în zid și facem tot felul de nebunii și ne omorâm unii pe alții și facem totul foarte hotărât și foarte ferm. Și ce? Dar așa, amestec, difuz, nu știi ce să crezi, dar măcar mai ești pe acolo, mai rămâi așa și tu. Ca și cum o mulțime mare, hai bă să mergem, nu știu ce, toți pleacă, nu știu unde unul rămâne, tu de ce ai rămas mai aici? Păi nu știu dacă e bine, dacă e rău, mare lucru, hai mai intră în casă. Ăilalți să pleacă prin ger și mor acolo. Înțelegeți? Ăsta a intrat în casă. Mai are șansa, prin faptul că se luptă gândurile în mintea lui. Deci toată această luptă a gândurilor e o mare șansă, toată această stare de difuză a inimii noastre, e o mare șansă de Dumnezeu, nu e așa un coșmar care, scapăm odată. Scapăm odată și ce fac cu el? Ce-am face noi dacă am scăpa? Păi, în mintea noastră, slava îmi zice. Toată noaptea aș medita și m-aș gândi cum e să ai relații, cum e să nu știu ce, cum e să faci aia, cum să faci un imperiu, cum să-i stăpânești pe ceilalți. Ce-am face cu toată luciditatea minții noastre? Am face niște nebunii care până la urmă ar fi un coșmar pentru ceilalți. Sau ne-am concentrat mintea spre niște lucruri care ne-ar duce la rău până la urmă. Care dintre noi ar putea face lucruri foarte mari și înalte și frumoase? Numai cei care au gând bun, inimă curată, luciditate, atenție și credință în adevărul lui Dumnezeu și l-ar putea urma, numai aceea, restul ar face un dezastru. Și atunci nu mai bine așa. Nu mai bine așa, că da, dacă mă duc, da, dacă vin, da, dacă plec, da, dacă stau, da, dacă nu vin și nu plec și nu stau și nu... Și așa. Dar tot e mai bine decât prostii făcute până la capăt și total, nebunește. Da, despre asta o să mai vorbim. O să citesc repede întrebările și o să răspundem repede. Care este semnificația curcubeului? Mi-a zis cineva că după potop acesta a fost legământul... Dar cum adică cineva? Scrie în Scriptură. Da, după potop Dumnezeu a arătat lui Noe curcubeul nor și a zis iată acum semnul legământului meu că nu voi mai aneca niciodată pământul cu ape. Semnul legământului veșnic dintre mine și tine, dintre mine adică Dumnezeu și toată făptura, nu numai dintre Dumnezeu și om. Toată făptura. Dar... Asociațiile de homosexuali l-au preluat. De ce l-au preluat? Pentru că imediat după potop, după ce Noe a coborât din corabie, primul lucru semnificativ care s-a întâmplat a fost că Noe s-a îmbătat și când s-a îmbătat s-a dezbrăcat, era bărbat, și Ham, fiul său, și Canaan, nepotul său, care era deja mare, au intrat la el și s-au distrat de goliciunea lui și tradițiile ebraice spun că au avut anumite atingeri necuvincioase față de el. De aceea Noe când s-a trezit și a aflat ce s-a întâmplat, s-a supărat așa de tare și a zis blestemat să fie Canaan, neamul lui să fie așa și așa. Deci de aceea s-a supărat Noe așa tare. Nu numai că au intrat puțin în râs, s-au hilizit și au plecat afară și gata, Noe a fost aturbat. Nu, erau lucruri mai grave puțin. Scriptura nu spune... Nu ne dă de înțeles foarte clar, dar tradițiile ebraice despre asta vorbesc. Și de acel moment, curcubeu a fost semn și al asociațiilor homosexuale. Ei și-au asumat acum mai târziu.
Cunoaște cineva numele și adresa de, centru, de centre pentru îngrijirea mamelor singure din Cluj-Napoca? Vă mulțumesc, Maria. Marian, cu copii? Da, tu? Dacă sigur știe, nu? Anca Mureșan este aici? Da. Să, când la sfârșit să rămâneți acolo, lângă stâlp cumva sau cumva, nu știu cum să vă întâlniți. Unde sus? În cer? Trebuie să mai coborâți cei care sunteți de obicei, vă chem și vă sun. Părinte, vă rog să spunem un tatăl nostru pentru tatăl lui Bogdan Mihalcea, care se află în comă după un atac cerebral. Da. Da. Bogdan Constantin îl cheamă. Bogdan Constantin îl cheamă pe Bogdan Mihalcea, dar pe tatăl lui nu mai știu cum îl cheamă. Leontin. Cum? Leontin. Da. Pare rău. Vă rog, un tatăl nostru pentru Mariana, are interviu mâine la ora 10, mulțumesc. Și pentru Nicolae Gravolnav și pentru Marta Gravolnav. Este adevărat că în ziua în care ne împărtășim, nu ne rugăm în genunchi? Ar trebui, așa era rânduiala din vechime, să ne rugăm în picioare. Este ca o zi de înviere, ca o zi de bucurie mare în care nu te mai pui în genunchi. Dar nu e un păcat că te-ai pus în genunchi. Adică nu... De exemplu, într-o zi de bucurie mare, să zicem că în fiecare zi scrie o scrisoare unui prieten drag al tău și iubit, o scrisoare în care zici bunul și dragul meu prieten pe care nu-l merit, să zicem, că zici așa. Și în ziua de o mare, într-o mare zi de bucurie, nu știu, într-o zi de, în ziua de naștere a acelui prieten, el zice, nu mai scrie că nu mă meriți, astăzi te rog scrie bunul și dragul meu prieten, atât. Și tu zici, aș vrea totul să scriu pe care nu-l merit. Nu o să se supere acel om. Să înțeleagă că așa e tu dragostea. Așa e și genunchii pe care îi pleci. Adică nu se supără Dumnezeu. Te-ai pus în genunchi? Cum ai îndrăznit în ziua mea? În care s-a zis să nu te pui în genunchi. Adică, și oamenii transformă chestiile astea într-o strictețe. Nu se pune în genunchi. Dacă mergeți într-o biserică unde vă împărtășiți, sunt niște bătrâne cu baticuțuri, și care acum te pui în genunchi după aceea, tot, adică, nu-i voie, adică, ca și cum, dar și ce? Nu se supără Dumnezeu ăsta. Asta înseamnă a transforma forma în autoritate supremă, în niște forme care le pot ține sau nu le pot ține, sunt bune în parte, dar nu trebuie generalizate, se le transforme așa într-o strictețe, așa se face așa și asta e un dezastru. Asta înseamnă abonicie. Să zicem tatăl nostru pentru cunoștință Lina, care este bolnavă în spital. Dar dacă tu simți și poți și te poți ruga în picioare, sunt oameni care nu se pot ruga în picioare. Stau în picioare și nu le vine și stau așa. Și se roagă în genunchi. Pune-te în genunchi, fără nicio problemă. În pictura iconografică poate fi reprezentat Mântuitor așa cum a fost în realitate, adică gol pe cruce? Da. Și la botez, și la pe cruce, Mântuitorul în primele icoane, multe sute de ani, a fost pictat gol. Pentru că așa a fost, înțelegeți? Dar nu era pictat cum vă imaginați voi, ci ca o păpușă, înțelegeți? Și așa a fost gol. Dar, din rușine, din respect, creștinii au acoperit, l-au acoperit pe Hristos, au zis, nu, așa, dintr-o anumită, ca și cum, nu știu, ai o poză cu mama ta după ce a fost bajocorită, lovită, bătută și goală în casă acolo și tu, nu știu, de, de greu ce ți este, o acoperi cu ceva. Te doare inima pentru mama ta, nu poți să zici, da, a fost foarte grav rănită și... Adică nu ai așa o părere foarte... Nu zâmbești și zici, da, ce frumos a fost iar rănită. Și o acoperi. Așa a făcut creștinii și cu Mântuitorul și l-au acoperit de rușine și de drag și de cinste așa pe care vreau să-i aduc. Dar o să vedeți și mai sunt imagini și unii chiar au revenit la acestea în care o să vedeți pe Mântuitorul, mai ales la botez, complet dezbrăcat sau la pe cruce. Vă rog să spuneți tatăl nostru și pentru tatăl meu Leontin Florian, care are de luat o decizie importantă pentru liniștea familiei. Da. Nu tot Leontin îl chema și pe... Da, dar ce interesant că e acel nume. Cum poți să-i spui la o persoană că nu dorești să te implici într-o relație cu ea dacă acea persoană are sentimente de dragoste pentru tine, pentru a nu o răni sentimental? Eu zic că cu cât îi spui mai repede, cu atât mai bine. Cu cât tot... Deci un om care e îndrăgostit sau oricum prins cu de ideea asta, orice gest al tău îl interpretează. Și faptul că nu știu cum să zic, vai, nu știu cum să zic, că mă iubește, țin la mine, știi, mă cam deranjează, vai, ce o deranjează să lupt eu pentru deranjul acela, să mă străduiesc eu, să... adică nu-și poate imagina, sau și dacă chiar îi spui pe față și tot zice, nu știe ce zice, eu îi vreau binele, ea nu știe ce zice, adică cu cât spui mai repede și mai clar și mai hotărât, cu atât mai bine, cu cât lași și tot atunești, tot explici, tot nu știu ce, și la la la, și povești, e ca și cum mai zice, mai bine să tai câinelui coadă deodată, decât să o tai așa bucățică cu buțică, și până la urmă ajuns să o tai toată, știi? Deci, dar e dureros de 1000 de ori, că tot tai, tot... Așa e să tot încerc să explici, știi? Așa să spun că și eu nu înțeleg. Ce? Pș, mai tai, iar nu știu ce. Ce vreau are de la mine? Pș, iar. Să-i spui clar, mai nu! De multe ori e bine să spui chiar... Deci, lucrurile sunt atât de grave încât, bineînțeles că și noi avem, cei care ați fost în asemenea situații, avem o anumită vină, adică știți că suntem, ne dorim să fim iubiți, ne dorim să fim văzuți bine, ne dorim să oamenii să se uită la noi, ne dorim. Și de multe ori exagerăm prin vorbe, prin fapte, prin nu știu ce, dar noi nu vrem mai mult de tot, decât să vedem în ochii celor sclipirea și uitatura lor galeșă și faptul că ne plac și nu știu ce. După care zicem, dar ce are cu mine, o să se uită prea fix, dar nu știu ce. Adică după ce ai făcut tot, toate nebuniile ca să-l faci pe ăla să-l atragi, dar numai atât, atât. Nu mai atât, din la pucă, așa, punctul fix, punct ochit, punct dorit. Și atunci ai și tu vină. Majoritatea dintre noi avem asemenea vină pe care o plătim. De multe ori, din când în când, după mai multe prostii făcute de alții, plătim cu câte unul tot ce am greșit. Și iară greșim cu nu știu cât și iară plătim cu câte unul tot ce am greșit. Și zicem, dar ce se întâmplă, dom'le, că toți obsedați ăștia numai la vine, vin. Da, dar nu e chiar așa. Ai greșit, ai făcut cu alții greșeli și acestea se plătesc, pentru că sunt dureri mari ale oamenilor. Oamenii, mulți sunt foarte sensibili, cu minți, curați, văd că nu ai nimic decât că le-ai zâmbit, decât că le-ai nu știu ce și după aceea vezi de treburi. Și ei rămân cu durere mare în suflet. Unii ani de zile, alții o viață întreagă. Ori aceasta se plătește de către tine, pentru că tu ai dat semn că da, 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 veniți, veniți, faceți, dregeți, eu sunt disponibil. Și după eu? Când am zis? Nu. Și atunci acestea se plătesc prin dureri mari. Și se plătesc chinui de alții, care te vor chinui mult și bine. Dar cu acești oameni bine, cel mai multe ori, să vorbești foarte sincer și foarte clar și foarte dur la momentul ăla. Nu dur că îi spui prostule, tâmpitule, cretinule, obsedatule, nu știu ce. Nu. Și, de exemplu, părintele Ioan Cojan dădea de tuturor fetelor care aveau asemenea probleme cu băieți, dar și băieților care aveau probleme cu fete, să o ia pe fată deoparte, să o chemea la un ceai, deci ceva foarte frumos, sau pe băiat, și să stea de vorbă. Și când fata crede că o să-i zică că, deci, țin la tine sau băiatul, așa, tu să-i zici, uite, vreau să spun că și dacă numai noi doi am rămâne pe pământ, nu m-aș căstrecă. Și era foarte dureros. O a doua metodă era să-i spui toată ziua acelui om, băiat sau fată, că ai un prieten extraordinar, îl iubești foarte mult, sau o prietenă. Dacă nu ai, să te gândești la Mântuitorul, că el e prietenul tău și să-i spui tot timpul de Mântuitor, dar el să nu știe. Să-i zici, e blond, sau cum îți imaginezi tu că e, e frumos, e mult mai înțelept ca tine, e mult mai deștept, mult mai frumos, îl distruge. Chestia asta, orice e până aici, sau o distruge, dacă vorbești despre Maica Domnului, prietena ta. Trebuie să faceți ceva, dacă nu înțelege de vorbă bună, faceți așa cum am zis, dacă nici așa, poliția. Părinte, e bine să fim ironici în discuțiile zilnice? Nu e bine. Putem scăpa de ironie? Nu e bine. Ironia se plătește și e un apanaj al diavolului. Umorul este bun și umorul sănătos, umorul care te scoate în situații critice, umorul care... De exemplu, să vă dau un exemplu de un umor bun. În închisorile comuniste, unde tot felul de șefi, de închisoare sau de lagăr, își făceau damblalele, oameni neștiutori de carte, habar niști, nu știau nimic. Și care veneau și ziceau, tu ce ești, bă? Sunt general. Hai de capul de... Bă. Tu ce ești, mă? Profesorul Dumnezeu. Ce e profesorul Dumnezeu? Tâmpiture, băi. Tu ce ești, mă? Și deci, în asemenea cazuri în care numai că deschideai gura, te băteau, te jucau în picioare, fiecare în parte în rând, spune că un deținut la Aiud, tot așa trecea Crăciun pe la fiecare și zicea că au protestat că sunt toți îndurerați, toți sunt cu dureri, toți pe toate, toți îi doare ceva, n-au medicamentație, n-au nimic. Și au protestat, au strigat tare, că n-a fost nu știu ce mare... Au trecut pe acolo de la minister și au strigat din celule, au strigat și ăsta s-a supărat și a venit la ei și după ce a plecat. Și a zis, ce vă trebuie, mă? Ce vă lipsește, mă? Și a mers la fiecare, pe tine ce te doare, mă? Păi mă doare nu știu ce, capul, mână. Păi și pe mine mă doare, mă, și nu știu ce. Pe tine ce, rinichi? Păi și pe mine mă doare rinichi. Tu cine, mă, stomacul? Și pe mine mă doare stomacul. Și la orice el zicea, păi uite, vedeți ce nu mai bolnav decât voi toți și stau aici și sufăr, mă, și voi vă plângeți toată ziua ca niște babe. Și, și s-a dus la unul care și a zis, pe tine ce te doare, mă, sau ce ai tu? Și a zis, eu sunt prost. Păi și eu sunt prost. Și în durerea aia nespusă, nespusă a tuturor, au râs toți și s-au... Ăsta a urlat, l-a lovit cu picioarele, dar nu conta, a fost o undă de bucurie în toată, înțelegeți? Deci de multe ori acest umor bine spus, la momentul potrivit te scoate din o situație îngrozitoare. Sunt situații tensionate groaznice în care numai prin umor poți să ieși de acolo. Poți să zici, nu, n-ai cum și faci un bine tuturor, înțelegeți? Nu, dar nu așa ironii și răutăți și cinisme și aruncate de vorbe grele și lucruri care după aceea nu se mai uită tot restul vieții și nu poți să mai construiești cu acel om o relație vie și în care să-și pună sufletul în mâna ta sau el să, sau tu să-ți pui mâna, sufletul în mâna lui, sufletul în mâna lui, pentru că nu mai are încredere, pentru că l-ai atacat din toate pozițiile, l-ai lovit. De obicei acest cinism, această ironie se moștenește sau o dobândim prin ce vedem și auzim la părinți. Și ne manifestăm de multe ori și anumită dragoste față de celălalt, tot cicălindu-l și dădându-i tot felul de nume, tot felul de porecle, tot felul de... Îl tot cicălim, îl tot supărăm, ăla își iese din fire, dar lasă-mă, Doamne, și eu. Dar vreau să spun că te iubesc, de fapt. Nu, nu așa. Nu așa. Sunt mulți oameni care fac așa, dar nu așa. Ce ne puteți spune despre căsătoria albă? E un caz rarisim, de obicei nu se alege de către oameni, ci ea te alege pe tine, după ce tu ai vrut să faci o căsătorie obișnuită, normală, dar... Ori că cei doi ajung la concluzia asta, ori hotărăsc în timp, ori se întâmplă o minune dumnezească, că Dumnezeu însuși le spune să trăiască așa, dar să fie aleasă de la început de către cei doi și ei voit să se căsătorească nu-i folositor. Dacă nu vrei relații, nu te căsători. Păstrează o relație curată, fii prieten, fii ce vrei, trăiește în lume cum trăiești, dar nu așa. E ca și cum, nu știu ce exemplu să vă dau, ți-ai aduce foc în pod, în fân, acolo plin, fân, peste tot, și tu umbli cu o flacără așa mare din mijlocul ei și zici să nu se aprindă, să nu se aprindă. Nu. Deci nu. Au fost situații grave. Am încercat mulți asta. Mulți am încercat asta. Pe capul nostru. Și au dus la situații grele. Am spovedit oameni, prieteni ai mei, care au hotărât asta și au ținut 3 ani, au ținut 5 ani, au ținut 7 ani de curăție după ce s-au căsătorit. Și în care au ajuns la o limită încât au zis, ori ne despărțim, ori nu se mai poate. Deci se ajungea o tensiune așa de mare, deși erau trăitori, erau serioși. Atât de greu e să trăiești în asta așa de capul tău, după mintea ta, hotărând tu, încât eu o trebuie să-i chem, să le zic, rudenii de-ale mele, prieteni, prieteni buni, să le zic, nu se mai poate, uite, ea vrea să despartă tine pentru, sau el... Era o tensiune îngrozitoare. Dar e mult de spus, nu vă îndemn spre așa ceva, n-am dat binecuvântare până acum la nimeni. Cum putem să înțelegem mai în profunzime că ne așteaptă o altă împărăție dacă nu am văzut-o? Da, noi, prin auzire am primit credința. Pe Hristos îl credem. Dacă tu crezi în Hristos și crezi că El nu te poate minți, că acest om care a fost pe pământ, care a trăit, care a murit, pe care numai om să-l socotești, poate că nu crezi că e Dumnezeu, dar numai om, citești despre El. Vezi ce om era. N-a mai fost un om asemenea cu el. N-a mai fost un om de frumusețea lui, de noblețea lui, de înălțimea lui, de cuvintele lui. N-a mai fost. Și zici, acest om mă poate minți? Nu mă poate minți. Acest om nu poate minți. Dacă crezi lui Dumnezeu Hristos, măcar ca om, că nu te poate minți, dar ca Dumnezeu, atunci... Dacă el și ultimele cuvinte la cine așa de taine spune, mă duc să vă pregătesc loc. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus. Acolo unde mă duc eu, vă voi aduce și pe voi. Acolo unde mă duc eu, vă pregătesc loc. În casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Auziți și ne-a spus, cu asta ne-a lăsat. Mă duc acolo să vă pregătesc loc. Dacă n-ar fi fost așa, nu v-aș fi spus. Poate minți Hristos? Nu minte Hristos, eu cred acestui cuvânt. Mor cu el pe buze. La sfârșit zic, Doamne, primește-mă acolo unde ai zis că mă pregătești în un loc nenorocit ca o cușcă de cățel. Da, acolo se intre și câinele. Smerenia este poarta spre dragoste? Da. Ce ne puteți spune despre această în legătură cu Dumnezeu, dar cu aproapele. Pentru că smerenia înseamnă reîntoarcerea omului și pogorârea lui de pe nivelul, de pe înălțimea mândriei, părere de sine, bunei chivenisiri a avuției părutei, avuția mândriei, părere de sine, pe care tot o chivenisim, ne vindem cu greu, ne dăm cu greu, îngăduim cu greu să se vadă ceva din sentimentele noastre. Și atunci, având încă mândrie în noi și părere de sine, foarte greu ne dăruim. Dragoste înseamnă dăruire absolută. Mama nu are nicio mândrie când iubește pe copil. Are nicio mândrie, moare pentru el, își dă ginichii, își dă orice. Nu zice, dar eu să-mi dăruiesc frumusețea vieții mele, noblețea chipului, pântece la adolescentin, să-mi îl dăruiesc la copilul ăla, să fac un pântece așa, să face fața bucăită, să... el să mă ia de păr, să fac așa, să... nu. Dar ea nu mai pasă de sine, înțelegeți? Dragostea implică delepădarea completă de sine. Delepădarea. Ori dacă ai mândrie și părere de sine și te chivenisești și te vezi bine și nu te dăruiești, nu te poți dărui. Și atunci smerenia este o poartă spre dragoste, în sensul că de-abia de acolo, de pe poziția aceea, poți să zici, mă dăruiesc complet, mă dăruiesc, oricui mă va iubi și îl pot iubi și eu. Nu am nimic pentru mine, dau tot. Așa ajung, de fapt, toate marile, de la teatru până la proză, până la poezie de dragoste, despre asta vorbesc, despre dorire completă, despre lepădarea de sine absolută. Asta înseamnă dragostea. Despre uitare de sine, de viață, de nu contează că mai trăiești o zi, că mai trăiești, nu contează nimic. Și asta e singura cale spre dragoste. Restul, și asta presupune smerenie. Dar și la Dumnezeu e la fel. Dacă am practicat yoga și am fost și la adunări sectante, trebuie să mi se refacă mirungea, ar fi bine. Sunt botezat ortodox, iar părintele duhovnic îmi spune că nu, deși pe unde am citit se spune că da. Da, e bine. Părintele Rafael, mitropolitul nostru, mare parte dintre părinții, care n-au mai fost asemenea situații. De ce zice acest părinte că nu? Pentru că, în general, în vechime, nu prea erau asemenea situații. Oamenii erau normali, trăiau de mici în credința lor, nu prea se întâmplau asemenea amestecuri de credință, difuze. Și atunci, de obicei, când se întâmpla asta, rarisim se făcea mirungerea din nou, și era primit din nou în comunitatea creștină. Dar acum lucrurile au ajuns să fie aproape generale. Toată lumea așa, într-o stare difuză, amestecat, nici nu știe în ce crede. Crede și în astrologie, se duce și face și yoga, face și meditații transcendentale, merge și la secte. Și e un amestec imens de credințe și vrea să se întoarcă spre adevăr, spre... Biserica a zis, sunt două căi mari. Când dacă greșelile sunt foarte mari și lepădarea este fățișă de Dumnezeu, fățișă, atunci, absolut și neapărat, trebuie mirungerea din nou făcută. Mirungerea care se face o singură dată la botez, dar se poate reface iar a doua oară sau chiar și a treia oară după ce omul cade din credință sau se leapădă. Vorbit sau nevorbind, dar se leapădă de Hristos. Crede în altceva. Dar, pentru cazuri mai rare, în care omul n-a știut, mai dese chiar, nu mai rare, mai dese, în care omul n-a știut, n-a înțeles, a crezut în continuare Hristos, da, a făcut și prostia, a făcut și aia, așa, se poate face prin mărturisire sinceră și prin spovedanie și pe aceea prin împărtășanie și aceasta este o cale de întoarcere în biserică. Dar pentru asemenea chestii, cum zici tu, cu sectarism, cu yoga practicată serios, trebuie totuși înclin să cred că trebuie în mirungere. Părinte, când scriem un pomelnic, putem să trecem numele persoanei să fie pomenit împreună cu familia sa sau trebuie individual? Da, se poate și cu persoane, și cu alte persoane una după alta sau și persoana respectivă și familia. Nu, nu există nicio regulă de asta foarte sacrosantă. Dacă n-ai scris așa, iar de-n focul iadului. Părinte, să se poate ca o compoziție de muzică clasică să fie ca o rugăciune? Da, se poate, se poate, se poate. Se poate. Cei care vreți să simțiți asta sau nu să simțiți, să o citiți undeva, să vedeți că se poate practica lucrul ăsta, se poate înțelege așa lucrurile, dar chiar și muzică care nu e neapărat, nu numai clasică, orice ritm frumos, orice melodicitate are ceva din frumusețea, nostalgia paradisului pierdut. Numai că la un moment dat o ia razna sau are niște finalități greșite. Așa cum e muzica New Age, care e frumoasă, foarte frumoasă, dar care în sine nu are niciun reazm, nu are niciun ax central al binului, al frumosului, al adevărului, ci e fără ax central, fără un Dumnezeu. E mai mult de spus despre asta și e greu de înțeles. Și am putea vorbi despre fiecare muzică în parte. Părinte, se poate, da, se poate ca o compoziție să fie ca o rugăciune. Cioran, care era ateu, spunea, când ascult Bach, nu pot decât să cred în Dumnezeu. Nu pot să nu cred în Dumnezeu, adică atât de evident este prezența divinității, mărturia despre Dumnezeu în muzica lui Bach, încât cred în Dumnezeu. Așa cum, când asculți Mozart cu atenție și te afunzi așa în cristalinul cântărilor lui, nu poți să nu te simți puțin în frumusețea raiului pierdută. Puțin măcar, puțin. Oricum te întoarce spre o tot ce compune Mozart de o foarte naiv și curat copilăresc. E ca și cum te întoarci la copilărie. Numai că noi ne-am pierdut această capacitate de a rămâne puțin, de a ne adânci puțin în muzica aceasta și vrem repede totul atunci și n-avem răbdare să intrăm puțin în această muzică. Cei care vreți să cunoașteți oameni care s-au străduit și au înțeles-o așa, citiți Viața și lucrările părintelui Serafim Roz de German Podmoșenski, prietenul său, o carte mare, solidă, în care spre sfârșitul cărții, sute de pagini, zeci de pagini, vorbește despre faptul că ei monahi ortodox și ucenici ai Sfântului Ioan Maximovici, ascultau muzică clasică la mănăstire și se îndulceau și se întăreau în credință ascultând. Dacă poate cineva să doneze sânge pentru Bucur Lina, internată la chirurgie 1, grupa a doua RH negativ. Deci, cine vrea să ține minte, Lina Bucur, Bucur Lina, un nume rar, Bucur Lina. Așa, eu am simțit că în unele momente m-a ajutat să mă apropii muzica de Dumnezeu, se poate să fie o înșelare, nu e nicio înșelare. Chiar vă îndemn, sunt multe momente în care nu poți să te rogi cu cuvintele rugăciunii, în care inima nu are deschidere spre asta. Nu totdeauna poți să te rogi cu rugăciune, nu totdeauna poți să te raportezi la Dumnezeu numai prin rugăciune. Uneori poți numai prin a admira natura, o vedea, a vedea pe om, a vedea frumusețea, a-l cunoaște. Uneori prin a citi armonia, lucrările lui Dumnezeu în fire, armonia cu cum izidită lumea, în sine o rugăciune dacă poți să o citești. De cele mai multe ori, printr-o muzică poți să presimți ceva din frumusețea dumnezească. Nu totdeauna numai și numai muzică bizantină, numai și numai cântec, nu știu cum, liturgic, ortodox, nu totdeauna. Acela e cel mai apropiat și te duce cel mai ușor spre Dumnezeu, dar nu totdeauna așa. Și inima omului are nevoie și de natură, are și de frumusețea ei, că Dumnezeu acolo și-a lăsat urmele pașilor săi și are de multe ori în muzica, și în muzica clasică, dar nu numai, și în pictură, și în sculptura, care e o nostalgie a paradisului, poate să te retrezească să te reîntoarcă spre frumusețea paradisiacă din care noi am căzut și pe care noi nu mai vrem sau nu mai dorim sau nu mai așteptăm sau nu mai dibuim cu mintea și care să ne retrezească, să ne redeștepte acolo. Deci să aveți deschidere în privința asta, să nu fiți închiși. Nu mă așa. Bine, cred că atât. Să zicem Tatăl nostru și cu mine se face bătă. Tatăl nostru,
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă și miluiește-mă.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute. Joi ne întâlnim.
avem o parte de discuții, după care ne întâlnim cu cei doi părinți deosebiți care ne vor vorbi despre Nil Dolovanțu, nebunul de Hristos.